Amēlijas lomu Verdi operā Simons Bokanegra metropolitēna opera Majai Kovaļevskai piedāvāja jau pirms 4 gadiem un jau toreiz partnerībā ar Placido Domingo. Tas bija ļoti vilinoši, taču viņas skolotāja Mirella Freni uzskatīja, ka šai sarežģītajai lomai Maija vēl nav pietiekami nobriedusi un ieteica nogaidīt. Dziedātāji paklausīja, kaut gan atteikt tik īpašam piedāvājumam nebija viegli. Tagad apstiprinās, ka lēmums bijis pareizs. Dziedātāji pati sajūt, ka tikai tagad ir gatava Verdi operu lomām un viņai atkal piedāvāt sadarbību ar Placido Domingo. Šoreiz Vīnes valsts operā, uz kurien viņa dosies tūlīt pat pēc koncerta izpildījuma Rīgā.
Tā būs pirmā reize uz skatuves dziedāt kopā un tādēļ man ir tiešām liels prieks, jo līdz šim esmu uzstājusies ar Domingo kā dziedātāju un viņš ir bijis pie diriģenta pults vairākas reizes vairākos operteātros un šoreiz būs blakus partneris mana tēva lomā Simons Bokanegra.
Tā Simona Bokanegras lomā skan Placido Domingo bals, bet rīt Rīgā Maijas Kovaļevskas partneris būs itāļu baritons Vittorio Vitelli, kurš ir Placido Domingo rīkotā konkursa operālija laureāts. Maija Kovaļevska viņu raksturo kā izcilu Verdi mūzikas interpretu.
Īsts baritons tiešām piemērotāks nevar būt, gan šai lomai, gan vispār Verdi kā tādam. Viņam ir viss tas gan plūdums, gan līnija, gan legato, gan arī balss spēks, kas ir vajadzīgs šajā autoritātes lomā, dodža lomā.
Vittorio Vitelli Maju Kovaļevsku savukārt dēvē par īsteno operas dīvu, kura ir kā radīta skatuvei.
She's the queen of the stage.
Viņa ir skatuves karaliene. Maija ir viss nepieciešamais, lai valdītu pār skatuvi. Viņa ir satriecoši skaista un viņa ir brīnišķīga balss.
Latvijā vēl nekad neskanējusī Verdi opera Simons Bokanegra ir stāsts par varas cīņām, bet tās centrā, protams, ir mīlestība, tāpēc mūzikā ir daudz dramatisma, temperamenta un kaislis. Savu Amēlijas lomu Maija Kovaļevska raksturo kā ļoti krāsainu un emocionāli bagātu.
Man šī loma Amēlijam arī ir ļoti tuva, jo tur ir tik daudz krāsu. Viņa ir gan mīloša sieviete, gan prot uzupurēties, gan kaislīga, gan romantiska, un tur ir visas iespējamās krāsas, kādas vien atrast, gan drosmīga.
Līdz šim Maija Kovaļevska izpildījusi Verdi operu ārijas, taču visu Verdi operu dziedās pirmo reizi. Tas dziedātājiem ir liels izaicinājums, jo Verdi operas pieprasa gan balss, gan personības briedumu.
Tādēļ es ilgi gaidīju līdz Verdi repertuāram, un es domāju, šobrīd ir pienācis īstais brīdis, ka man balss ir tiešām arī mainījusies, palikusi lielāka un kuplāka, un tādēļ es jūtos gatava šai lomai. Un otrs, kas ir, protams, ir vajadzīga laba tehnika, ļoti laba tehnika. Vokāli ir diezgan grūta šī loma. Bet manai balsī viņa ļoti piemērota un es jūtos tiešām kā zivs ūdenī.
Siguldas opera mūzikas svētku rīkotājs un viens no pirmajiem Maijas Kovaļevskas talanta atklājējiem Dainis Kalns jau ielūkojies koncerta izpildījuma mēģinājumā un ir ļoti sajūsmināts.
Skatītāji, kas nāks, varēs gan izbaudīt šo skaisto mūziku, vienreizēju skaistu mūziku, tiešām un kā Vittorio dzied un vēl Maija kopā, principā, man liekas, ka es paceļos metru virs zemes, ja? Bet cilvēki pēc tam vēl varēs iet mājās arī tā drusk, nevis iet, bet tā mazliet lidot.
Verdi operas Simons Bokanegra koncerta izpildījums izskanēs rītvakar Lielajā ģildē, bet jau 17. februārī Maija Kovaļevska Amēlijas lomu dziedās pirmizrādē Vīnes valsts operā, un viņas skatuves partneris titulu lomā būs Placido Domingo. Baiba Kušče, Latvijas radio.